ljudska prava sa stanovišta islama. Svaka ideologija, svaka škola ima svoje osnovne postulate i parole. Judaizam, kršćanstvo i druge nebeske religije, svaka ponaosob, putem različitih metoda i načina pozivaju svoje sljedbenike i simpatizere na vršenje vjerskih i društvenih ceremonija, kao i različitih vjerskih okupljanja. U islamu također postoji slična institucija koja se upotrebljava za povezivanje ljudi na najvažnije vjerske obaveze i okupljanje vjernika kako bi se razmatrale veoma važne teme za jednu islamsku zajednicu. Kao što i sami pretpostavljate, to je ezan. Svi mi vrlo dobro znamo da je ezan jedan od najljepših vidova poziva na islamske obaveze i propise.
Vjerske parole su pokazatelj puta i djelovanja dok ljudi tim putem na lakši način ostvaruju mogućnost da se približi svom gospodaru. Danas više od 1.500.000.000 muslimana živi širom svijeta na različitim kontinentima. Ova velika populacija u vremenima klanjanja namaza, odnosno u vrijeme učenja ezana, odzivaju se ovom milozvučnom pozivu i odlaze na obavljanje obaveze za koju je rečeno da je stup vjere. Vjernici i svi muslimani širom svijeta nakon što čuju ezan osjećaju se preporođeno jer je to jedan od načina da se osjeti uzvišena približenost svom stvoritelju, koji je odredio da se putem ezana poziva na izvršavanje najjasnije vjerske obaveze. Druge religije su za pozivanje na činjenje njihovih osnovnih vjerskih obaveza koji su u vidu namaza koristili se drugim metodama, neki su se koriste vatrom, neki zvonom, neki udaranjem u bubanj i doboše ili davajući duge horne, ali nijedna od tih ideologija niti je jedna od tih pravaca. Nije koristio glas da se poziva na namaz. Također ezan ima i mnoge druge aspekte poput recimo poziva na jedinstvo jer je pozivanjem na namaz poziva i na jedinstvo i bratstvo.
Svi smo mi osobe koje vole da se odazivaju na milozvučni glas ezana. Svi mi volimo kada se našim ulicama, sokacima i gradskim trgovima, a stanovnici tih mahala ili slučajni prolaznici vrlo dobro znaju da je to poziv na hajr i dobro, svi ili bar oni koji imaju uvjete i vrijeme da se u tom trenutku odazovu tom glasnom pozivu na svjedočenje i obavljanje ibadeta, krenut će ka svetim mjestima džamijama, jer su to mjesta gdje se pominje njegovo uzvišeno ime. Od vajkada je institucija muezina bila veoma važna za sve muslimane i mnogi su se natjecali da zadobiju to povjerenje i mjesto u hijerarhiji islamskog vjeroslužanja, jer nakon imama muezin se nalazi na najuzvišenijem položaju u jednom muslimanskom džematu. U velikom broju slučajeva muezin se poistovjećuje sa mutevelijom koji u više navrata obavlja jedna ta ista osoba. Mnogi hadisi također ukazuju na važnost muezina i ezana. U narodnim predajama se također ukazuje velika pažnja i poštovanje muezinima lijepog glasa koji sa visokih džamijskih munara pozivaju na ibadet i pozivaju na približavanje svom gospodaru. Zanimljivo je da oni pozivaju na dobro i na islamsko druženje.
U islamu ezan je uvod u održavanje glavne islamske obaveze, znači klanjanje namaza, stoga možemo reći da iz jednog aspekta gledanja ezan predstavlja javno saopštenje ili propagandni poziv i osoba koja čuje ezan kao da čuje poziv za očekivani susret sa gospodarem i stoga se priprema za što bolji izgled, vanjski i unutarnji, kako bi ostao čiste duše pred svog stvoritelja. Upravo zbog toga ovaj milozvučni glas ezana stvara promjene u čovjeku. Gospođa Mary, rodom iz Velike Britanije, koja se sada zove Zehra, ističe da je islam prihvatila nakon što je kroz prozor svoje sobe čula milozvučni poziv na namaz. Ona ističe da je ovaj poziv na duhovno pročišćenje u njoj učinio veliki preokret i privukao je kako bi osjetila poziv kojeg nije mogla odbiti.
Ezan sa prvim riječima i rečenicama Allahu Ekber, Allah je najveći, prvo nas poziva na jedinstvo i tevhid, poziva nas da kažemo da je Allah taj koji je najveći, podsjeća nas da je sve stvoreno njegovo djelo, da je on vječni gospodar, da je on stvorio ovaj svijet, te da posjeduje najuzvišenije sifate i osobine, čak i one koje nije moguće opisati riječima. Nakon toga, ezan svojim riječima, ešhedu en la ilaha illallah, nam ukazuje da svi trebamo svjedočiti da je Bog naš jedini gospodar i da nema Boga osim njega. Pored toga riječima Ešhedu enne Muhammeden Resulullah, Eza nas poziva da svjedočimo da je Muhammed el Emin posljednji Božji poslanik, neka je mir na njega, odnosno da svjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem do posljednjeg harfa i stvari prenio objavu čovječanstvu i svim budućim generacijama sve do kijametskog dana.
Eza nam zapravo želi da kaže da je namaz najbolji i najvrijedniji posao koji sa sobom nosi spas i blagostanje. Ezan zaista poziva da potrčimo za svakim namazom na koji nas poziva Ezan, kako bi mogli da tražimo ili bar na neki način zaslužimo primanje dove kod uzvišenog stvoritelja. Historijat Ezana u islamu naravno vraća se u vrijeme još dok je Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem još uvijek bio među svojom braćom muslimanima i dok je još uvijek širio riječi uzvišene vjere. Prvi dana nakon hidžrata iz Mekke u Medinu 622. godine muslimani su se okupili kako bi smislili neki način na koji bi označavali početak namaskog vremena i poziv na zajedničko klanjanje. Svaki od ensarija i muhađira je imao svoj prijedlog, ali pošto su njihove ideje većinom bile zasnovane na slijepom slijeđenju poziva na zajedničku molitvu drugih religija, nije došlo do konsenzusa sve do onoga dana kada je Džibril Emin, neka je mir na njega, poslanika alejhi selama, ilhamom nadahnuo i u tom stanju mu prenio ezan u njegovom originalnom obliku. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je Ali ibn Ebi Talibu, neka je mir na njega, poručio da poduči Hazreti Bilala Habešijara riječima i rečenicama ezana. Od tog dana Bilal Habeši, nekadašnji crni rob, nekada bezredno tijelo, sada je postao prvi mujezin.
Zbog toga vrijednost ezana ukazuje na vrijednost mujezina jer on mora da posjeduje određene kvalitete i osobine da bi mogao pozivati druge na namaz. Njihov glas mora biti lijep i privlačan kako bi bio u stanju da druge poziva i da njegov poziv bude prihvaćen od strane druge džematle ili slučajnih prolaznika. Imam Reza, neka je mir na njega, prenosi hadis od svog pretka Hazreti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Na kijametskom danu mujezini će biti najpoštovaniji ljudi. Mujezin je najbolji pomoćnik ljudi jer ih poziva na izvršavanje njihovih strogih vjerskih dužnosti. Ovaj dunjaluk je veoma složen skup događaja i dešavanja jer materijalizam koji postoji u njemu ponekad u tolikoj mjeri zaokupira pripadnike ljudskog roda da oni zaboravljaju na svoje osnovne vjerske obaveze. U navedenim uvjetima osobe koje ne stregnu iz tog materijalnog sna imaju pravo nad nama jer su nam pomogli u najtežim uvjetima. Imam Seđad, neka je mir na njega, u svojoj risali prava govori o pravu mujezine nad drugim ljudima i kaže: pravo mujezina je da znaš da te on poziva na sjećanje na Boga i istovremeno te poziva da se udaljiš od grijeha i nepodesnih radnji. On je najbolji pomagač u izvršavanju tvojih vađiba i farzova. Stoga budi mu zahvalan na poslu koji čini kao što to čini zahvalni prema svom gospodaru. Trebaš znati da je mujezin nešto što je Allah Dželešanuhu poklonio poslanikom alejhi selam umetu, a prema Božjim nimetima i blagodatima se treba ponašati sa zahvalnošću. U svakom slučaju, Allahu se zahvaljuje na blagodatima koje ti je dao.
Sire osemune obi, mesle mođaje rumahman, نرم و پاک و شسته رفته سبز 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 جنگل آسمون پاک جنگل پر پرواز پرند است لابلای شاخ و برگاش پر آواز پرند شوره صورت برگو قطره زلال شبنم پراشو میشوره بلبل زیر بارونای نم نم عرق شرم زمستون مونده رو گلبرگ نرگس مونده رو لب جوونه قطره ی زلال شبنم. بغض سبز بیگناه آسمونش گریه داره، آسمون دلش گرفته باز دلش میخواد بباره. میدونه جنگل وحشی وقتی که بهار میاد باز مرغ عاشق مهاجر سر میده دوباره آواز. حالا اون مرغ مهاجر برای جفتش میخونه، میزنیم بازم به جنگل نمیمونیم کنجلونه، میزنیم بازم به جنگل نمیمونیم.